Новини Радіо Свобода.
Студіана Первак вітає. Спочатку коротко про головне. Суд дозволив затримати бізнесмена Демінського, заявляють у Генпрокуратурі. Поліція Австрії заявляє, що причиною вибуху на газопроводі став технічний збій. Далі докладно. Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання бізнесмена Петра Демінського у зв'язку з смертельним ДТП на Львівщині, що сталося у серпні цього року. Про це повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні у прокуратурі повідомили, що правоохоронці погодили повідомлення про підозру Демінському. Підозру підготували за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Водночас кримінальне провадження щодо водія Демінського, який взяв на себе вину за ДТП, закрили у зв'язку з відсутністю в його діянні складу злочину. Нагадаю, 18 серпня 2017 року сталося ДТП на Львівщині, унаслідок якого загинула 31-річна жінка. Генеральна прокуратура України 11 грудня завершила досудове розслідування щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича, якого підозрюють у захопленні державної влади. Про це Радіо Свобода повідомив начальник департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк.
Йому надали можливість знайомитись з матеріалами кримінального провадження, йому і його захист. Питання про вручення винувального акту вирішується вже після ознайомлення з матеріалами справи.
Нагадаю, колишньому міністру, а також колишньому президенту Віктору Януковичу інкримінують повернення дії Конституції в редакції 1996 року без рішення Верховної Ради. Лавринович називає цю справу політичною. У Національному антикорупційному бюро України заявляють про затримання 4 людей, які, ймовірно, причетні до розкрадання коштів компаній Держінвестпроекту і Держінвесткомпанії. За версією слідства, затримані, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори, позики між Держінвесткомпанією та іншими двома компаніями для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія 2022». І до подій у світі. Поліція Австрії повідомляє, що причиною вибуху і пожежі на найбільшій газорозподільній станції Австрії у районі міста Баумгартен став технічний збій. У поліції додали, що ситуація на об'єкті, який є основним центром транзиту природного газу у Європі, контрольована. Вислухала новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Сьогоднішні теми передачі. Розвиток справи довкола Саакашвілі. Політологи кажуть, що проти нього можуть висунути нові обвинувачення. Сам же лідер руху нових сил бачить іншу проблему.
У меня другая проблема, что это все вредит Украине. И поэтому это надо прекратить, потому что Путин просто радуется сейчас.
Доповідь управління Верховного комісара ООН з прав людини про ситуацію на Донбасі.
Кінця конфлікту не видно. І цей тягар тим часом досягає нестерпних масштабів для населення, постраждалого від конфлікту.
Сайт російського опозиціонера Михайла Ходорковського заблокований. Сам же колишній керівник ЮКОСа розповідає про корупцію в оточенні Путіна.
З самого початку першого строку президентства Путіна постепенно розпространялася вот эта вот конвертна форма взаємовідносин.
Ми також дізнаємося, як закарпатські освітяни реагують на рішення Венеціанської комісії щодо закону України про освіту. Про все це і багато більше після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура України обіцяє відправити плівки із записами розмов людей з голосами схожими на Міхаїла Саакашвілі та олігарха-втікача Сергія Курченка на міжнародну експертизу. Втім, політологи говорять, що подібна експертиза буде тривати не менше року, і замість цього проти колишнього президента Грузії відкриють нове кримінальне провадження. Після цього оприлюднення плівок Саакашвілі доведеться вчитися домовлятися з колегами ми з опозиції, так кажуть інші експерти. А подробиці ми дізнаємося від Михайла Штекля.
Найближчим часом апеляційний суд розглядатиме законність арешту Северіона Дангадзе, соратника Міхаїла Саакашвілі, який, за даними Генеральної прокуратури, вів переговори з людиною колишнього українського олігарха Сергія Курченка і брав від нього гроші. На думку Руслана Чернолуцького, який очолює адвокатську групу з кількох справ руху нових сил, після рішення щодо Саакашвілі суд винесе аналогічне рішення і щодо Дангадзе. Тим часом обвинувачення буде доводити, що оригінальність і автентичність записів розмов між Дангадзе та людиною Курченка, а також Саакашвілі і самим Курченком є справжніми. Сам Сергій Курченко не часто спілкується з пресою. Одне з його небагатьох інтерв'ю після втечі в Росію в олігарха брав російський журналіст Іван Голованов, який тоді працював на РБК. Ані манера розмови, ані сам голос можливого Курченка на записі Генеральної прокуратури не схожі на те, що запам'ятав журналіст.
Я спілкувався із Курченком в процесі інтерв'ю, і мені здалося, що у цьому записі розмови із Саакашвілі Курченко якийсь інший. І ритм мовлення, і, як мені здалося, побудова фраз і словоформи. Якось не дуже схожа манера ведення розмови на звичайну манеру Курченка, принаймні на ту, з якою я стикався на інтерв'ю.
Історія так званих касетних скандалів в Україні почалася ще на початку 2000-х років. Тоді колишній майор управління Державної охорони України Микола Мельниченко через лідера Соціалістичної партії України Олександра Мороза оприлюднив низку записів з кабінету тодішнього президента Леоніда Кучми. Зокрема, в них йшлося про можливу причетність президента до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Проте в 2011-му суд відхилив плівки Мельниченка як докази. Досі триває скандал із записами олігарха-втікача Олександра Онищенка. Він стверджує, що протягом довгого часу записував розмови із президентом Порошенком та іншими політиками. І на цих записах є докази політичної корупції самого президента та його оточення. Онищенко обіцяв передати записи Національному антикорупційному бюро, проте повідомлень про успішну співпрацю так і не з'явилось. Політолог Віктор Небоженко вважає, що наступним кроком генерального прокурора і президента стануть нові обвинувачення проти Міхаїла Саакашвілі. Кримінальне провадження, за яким його намагалися заарештувати, означає, що депортації колишнього президента в Грузію не буде, говорить він.
Легкість, із якою суддя зняла обвинувачення, зроблена для того, щоб Генеральна прокуратура виступила із новими обвинуваченнями і краще підготувалася до суду. Але довіри населення до Генерального прокурора немає, і тому нова порція нібито компромату проти Саакашвілі буде ще гірше сприйматися.
Політичний експерт Євген Магда в коментарі Радіо Свобода нагадав, що найближчим часом в Україні розпочнуться зимові свята, і тому швидкого розвитку чекати не варто.
Саакашвілі зараз треба довести, чи є в нього українське громадянство чи ні, бо політична діяльність апатрида – це трошки театр абсурду. Я думаю, що йому потрібно продемонструвати спроможність домовлятися з іншими українськими політиками різними, якою він до цього не демонстрував.
В Фейсбуці народні депутати Сергій Лещенко і Мустафа Найєм дійсно визнають, що, незважаючи на рішення суду, в них залишаються питання до Саакашвілі щодо фінансування політичної діяльності руху нових сил. Сам Саакашвілі обіцяє консолідуватися із іншими політичними силами, виступати на підтримку реформ і готуватися до зміни влади конституційним шляхом. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Тим часом Міхаїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил», заявляє, що в нього немає амбіцій бути президентом України, але він хоче займатися політикою. Про це він сказав сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода» російськомовному телеканалу «Настоящее время». Ми почуємо з вами зараз тезово деякі цитати цього інтерв'ю мовою оригіналу.
Вчора слідчий говорив, що мені треба тримати апеляцію, тому що я користуюсь Viber, WhatsApp, і тому я шифрую свої розмови від українського общества, я їх цитирую. І друге, що тому що мене можуть вбити ФСБ. Тобто, якщо я агент ФСБ, як вони можуть мене вбити? Вони ще хочуть плюс мене вбити. У них все перепутав, сказав. У них є страшне істеричне желання одного чоловіка від мене збавитися. Все. Точно так же, как хотел избавиться от Юли там Янукович, точно так же, как хотел избавиться от Гонгадзе Кучма, точно так же сейчас хочет избавиться от меня Порошенко. Вот и вся история. Все остальное это производная от той истории. Когда Юрий Луценко называет меня агентом ФСБ, такой клеветы мировой истории очень мало может быть. Тут вопрос такой, если они докажут, я шутку вчера сказал, то надо меня срочно менять на украинских разведчиков России, Путин с удовольствием меня заберет как агента ФСБ и потом, наверное, передаст Южно-Осетинской разведке. попыткой поддержки проблем у меня не будет. У меня другая проблема, что это все вредит Украине. И поэтому это надо прекратить, потому что Путин просто радуется сейчас. Все вместо того, чтобы говорить, какой Путин плохой, все переключились на то, какой Порошенко плохой. Что для этого надо сделать, чтобы Порошенко успокоился и дать нам хотя бы на этом фронте вместе действовать, чтобы не дискредитировать Украину и отогнать от нас внешнего врага. Сейчас власти должно прийти на новое поколение. Это как одна консервная банка, все они в одни. Нам нужны новые люди. Новые люди будут думать абсолютно иначе. Наш выход, марш в воскресенье, это проход полчаса, по час, и потом пойти домой. Просто показать, что мы есть. Знаешь, в чем обвинять? Дело против меня, что это намерение.
Скажите, все-таки, без украинского паспорта, вы лично как собираетесь
получить? Как только в Украине будет нормальная власть или не будет такого тиска на судебную систему, Украина вернет мне гражданство. Я буду заниматься тут политической деятельностью. У меня нет амбиций на президентство Украины. Я думаю, что президентом Украины должен быть однозначно этнический украинец, хотя этничность в Украине такое относительное понятие, но это все равно должен быть человек, который родился в Украине, всю жизнь прожил в Украине, но я готов играть любую другую роль, чтобы помочь в переходном периоде.
Вы лично с Курченко разговаривали, если так, сколько?
Еще раз говорю, я не знаю, кто такой Курченко.
Ексклюзивне інтерв'ю Міхаїла Саакашвілі, лідера руху нових сил, програмі «Радіо Свобода», проєктові російськомовному телеканалу «Настоящее время». Ми з вами слухали тезово, це були деякі цитати цього інтерв'ю, повну версію. Читайте, слухайте і дивіться і на сайті «Настоящего времени», і на сайті radiosvoboda.org. Загострення на Донбасі. Чи стабільною є ситуація? 22 рази обстріляли українських силовиків, підтримувані Росією бойовики. Так повідомляють у штабі військової операції на Сході. Тим часом напередодні в районі Попасної бій тривав декілька годин. Під обстріл потрапили і представники місії ОБСЄ. Так повідомляє кореспондент Радіо Свобода Маріан Кушнір. Зараз він з нами на прямому зв'язку із місця подій. Маріана? Мар'яна, вітаю вас.
Вітаю.
Яка ситуація в районі Попасної зараз і що взагалі про це думають військові?
Ну, насправді ситуація відносно стабільна, як пояснюють самі військові. Це буденність, і вони систематично отримують обстріли по своїх позиціях, доводиться відповідати для того, аби погасити вогонь. Тим не менш, звертають увагу на те, що активізувалися снайпери в цьому напрямку, які ведуть систематично вогонь, і їх важко вичислити. Ну, зокрема, як і з місією ОБСЄ, там теж їх обстріляли, не дивлячись на будь-які мирні цілі цієї місії. Тобто цей вогонь є провокативним для того, аби вичислити тут якраз точки самих військових, так, ну так пояснюють військовослужбовці. Ну і зокрема також для того, аби виставити як в негативному руслі самих військовослужбовців перед різними міжнародними місіями або телеканалами.
Як цивільні оцінюють цю ситуацію, Мар'яна? Ви спілкувалися з ними?
Так, ну цивільні, звісно, негативно оцінюють цю ситуацію. Вони скаржаться на те, що постійно обстріли, постійно потрапляє у їхні житлові помешкання. Ну, окрім цього, вони страждають, зокрема, від таких речей, як міни і розтяжки. Ми були свідками того, як проводили евакуацію вбитого людини, яка загинула, це цивільний мешканець, який проходив через всі зону і натрапив на розтяжку і загинув від цього, відповідно. Так само поруч там і підірвався на розтяжці ще один чоловік. Відповідно, вони страждають від цієї війни, вони страждаються негативно і просять вже просто миру і сльозами на очах.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, який розповідав про загострення на Донбасі. Тим часом кількість жертв конфлікту на Донбасі за неповних 11 місяців цього року вже перевищила кількість жертв серед цивільних за увесь минулий рік. Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні. Так, на середину листопада цього року 552 2 цивільні особи загинули або були поранені внаслідок конфлікту на Донбасі, а за весь минулий рік кількість жертв становила 536 осіб. Доповідь ООН також критикує стан з правами людини на окупованих територіях, а також вказує, що негативний вплив конфлікту на людей не зменшився. І в цьому з доповідачами ООН погоджуються й українські правозахисники, які самі відстежують ситуацію в зоні конфлікту. Докладніше Ростислав Хотин.
І хоча, за даними ООН, кількість жертв серед цивільних на Донбасі в період середини серпня по середину листопада цього року є меншою на 50%, аніж за попередній квартал, однак на загал негативний вплив конфлікту на людей не зменшився. Голова моніторингової місії ООН в Україні Фіона Фрейзер.
Кінця конфлікту не видно. І цей тягар тим часом досягає нестерпних масштабів для населення, постраждалого від конфлікту.
У доповіді ООН зазначається, що кількість обстрілів, а відтак і жертв за цей квартал є меншою через так звані хлібне та шкільне перемир'я. Однак раптові та непрогнозовані випадки інтенсивних бойових дій призводили до смертей, страждань та руйнування сім'ї. Основні причини загибелі або поранення мирних людей в зоні конфлікту – це міни, міни-пастки, так звані розтяжки, а також нерозірвані снаряди і обстріли. Правозахисник Олександр Букалов з організації «Донецький меморіал» каже, що нерозірвані снаряди та міни – це проблема на довгі роки, навіть після конфлікту.
Це серйозна загроза не тільки сьогодні, но и на многие-многие годы наперед. Даже когда, представим, закончатся там боевые действия, и все это будет единой территорией с Украиной, то по посадкам, по полям будет много неразорвавшихся снарядов, каких-то неубранных растяжек, и время от времени будут гибнуть мирные люди, нарвавшися на такі от нерозмінірувані, неуничтожені снаряди.
На додаток до військових та цивільних жертв конфлікту, а таких вже 10300, ООН вважає багато з тих, кого вважають зниклими, а це майже ще 2000 осіб, насправді, що ці люди загинули, або їхні тіла не знайшли, або ж не ідентифікували. Доповідь ООН також критикує стан з правами людини та інформаційну блокаду на окупованих територіях, де не допускаються, як каже доповідь, критичні публікації або ж альтернативні точки зору. З доповідачами ООН погоджується і Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи.
В зоні ОРДЛО непідконтрольна територія, і там відбуваються дійсно жахливі речі. Навіть блокується будь-яка комунікація і людям, які просто навіть у соціальних мережах висловлюють свою позицію, свою думку, переслідуються за такі власні погляди. І причому в самий такий жорстокий спосіб це можуть бути бандитські набіги. Тобто такого поняття, як закони, верховенство права на цій території не існує.
Окремо в доповіді згадується блогер Стас Асєєв Васін, якого викрали і тримають в неволі сепаратисти-бойовики вже понад півроку.
Більше з репортажу Ростислава Хотина на тему жертв конфлікту на Донбасі читайте на сайті radiosvoboda.org. Рішення Венеціанської комісії щодо закону України про освіту стосовно викладання державною мовою не стало несподіванкою для вчителів закарпатських шкіл, де навчання проводиться мовами нацменшин. Цьому посприяли і нещодавні візити міністрів освіти та закордонних справ України. І про це керівники шкіл запевнили в коментарях кореспонденції Радіо Свобода Ірині Березі.
Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа номер 4 єдина в Україні, де словацька мова – обов'язковий предмет. Функціонує заклад з 2011 року. До того часу діяли окремі класи, де діти навчалися словацькою. Саме цю школу детально оглянула під час останнього візиту міністр освіти Лілія Гриневич і зазначила, що така модель школи якраз відповідає вимогам нового закону. Про це у коментарі Радіо Свобода розповіла Марія Феденець, директор Ужгородської спеціалізованої ЗОШ номер 4.
Сьома стаття цього закону якраз пише про те, що на початковому рівні діти нацменшин повинні навчатися рідною мовою, а далі українською. Перший, четвертий клас на початковому рівні ми вивчаємо все на словацькій мові. Українська мова і англійська мова ведеться як предмет. На другому ступені і на третьому ступені діти навчаються українською мовою.
Закарпаття живуть близько від кордонів, тому місцевим доречно знати словацьку, як і інші мови. У школі факультативно вивчають ще й угорську, польську, чеську мови. В угорськомовній загальноосвітній школі номер 10 кажуть, висновки Венеціанської комісії вони загалом передбачали, особливо після візитів двох міністрів – освіти та закордонних справ. Тепер чекають на детальний план імплементації закону та конкретику у наступному законі про загальну середню освіту, розповідає Стела Кеслер, директор ЗОШ номер 10.
Пункт 4 статті 7, який каже, що один або декілька предметів можуть викладатися рідною мовою. Але це буде деталізуватися вже конкретними законами про загальну середню освіту. Для нас дуже важливо, щоб закон був чітко казав, що як нам робити, відповідно, щоб це для нас було логічно побудоване. Ми тут в Ужгороді притримуємося того, що чим більше треба нам використовувати угорську мову у навчанні, оскільки українську і так наші діти знають.
Дмитро Тужанський, політолог, експерт з українсько-угорських відносин, вважає, що рішення Венеціанської комісії є шансом нарешті вийти з маніпулятивного дискурсу, який склався навколо закону про освіту з моменту його ухвалення.
Причому не просто на певний абстрактний конструктив, а на вигідну для всіх співпрацю з імплементації закону про освіту. Причому із залученням до цього процесу всіх сторін та врахуванням їхніх інтересів. Це неймовірно важливо зробити вже зараз, у ці дні, хоча очевидно, що впровадження закону може бути відтерміноване.
Це був репортаж Ірини Брези, а більше на реакції на рішення Венеціанської комісії щодо закону України про освіту читайте на сайті radiosvoboda.org. Український уряд прогнозує, що наступного року економіка буде зростати на 3%. Проте це лише дозволить відштовхнутися від дна, так кажуть міжнародні експерти. Та щоб Україна почала дійсно розвиватися і люди не виїжджали у пошуках роботи за кордон, потрібно щонайменше зростання на 10%. Втім, це навряд чи можливо, поки зберігається болюча українська проблема – корупція. Так каже британський економіст, головний стратег із питань суверенного боргу Blue Bay Asset Management Тімоті Еш. Він вважає, що політичні еліти в Україні тільки прикидаються, що хочуть грати за правилами, адже бояться першими ж потрапити за грати. В інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Яні Полянській він розповів, чому олігархів в Україні реальніше перевиховати і змусити платити, ніж посадити.
The way you go about fighting corruption, I mean, a particular method.
Ви вибрали своєрідний спосіб боротися з корупцією через створення антикорупційних інституцій, як НАБУ. Десь два роки тому написав статтю про інший підхід до боротьби з корупцією через примирення і переговори. Скажімо, спершу люди демонструють і звітують про те, що вони накрали. А це стосувалось би дуже багатьох. Україна ж дуже непросте місце для життя. Далі вони платять справедливий податок, і держава почне рухатися вперед. Але з того моменту вже має бути нульова толерантність до корупції. Вони мають зрозуміти, що старі правила ведення бізнесу не працюють. Запровадьте податок на багатство. Скажімо, це може бути 10% з олігарха. І тільки якщо хтось продовжуватиме порушувати правила, все його майно конфіскують і людина піде за грати. Але я думаю, вони підтримують боротьбу з корупцією лише якщо розумітимуть, що не сядуть за, скажімо, погану поведінку у минулому. For the bad
behavior up until a certain period. Багато хто в Україні сприймає це як те, що олігархи уникли покарання.
It's basically a unfair fight between.
Але ж те, що відбувається останні 2-3 роки, це не дуже чесна битва за прозорість. У олігархів і політиків є гроші і хороші адвокати. Вони завжди можуть обіграти правосуддя. Підхід, який я пропоную, успішно відбувся у Південній Африці. Головне ж не посадити людей за грати, а змінити правила гри. That's what you really need.
You want behavior to. А популізм в політиці пов'язаний із бідністю населення?
It's about making sure people are not left behind, right? It's, you know, we have...
Від процвітання мають вигравати всі. Треба бути впевненим, що жодна частина суспільства не залишається у дурнях. Якщо ви глянете на популізм, який був навколо Брекзиту та Трампа, це саме те, що я маю на увазі. Частина людей не отримувала переваг від зростання. Так, про суттєве зростання в Україні не йдеться, але і ті успіхи, що є, позначаються на житті не всіх людей. Тому політична система зараз не працює. Елітам час зрозуміти, зрозуміти, що всі категорії населення мають відчувати на собі найменше зростання, інакше популізм процвітатиме.
Більше з того, що розповів Радіо Свобода Тімоті Еш, британський економіст, читайте на сайті radiosvoboda.org. Громадська організація «Відкрита Росія», заснована колишнім керівником російської нафтової компанії «ЮКОС» Михайлом Ходорковським, повідомила про блокування сайту руху. Як йдеться в повідомленні організації на сторінці у Твіттер, від понеділка сторінка не відкривається через більшість провайдерів. Повідомляють, що причиною блокування сайту руху є нібито інформація, що містить заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності або розповсюдження інформаційних матеріалів іноземної та міжнародної неурядової організації, діяльність якої визнана небажаною на території Російської Федерації. Це я зараз прочитала цитату цієї причини. Кілька днів тому Михайло Ходорковський говорив у прямому ефірі проєкту «Радіо Свобода» російськомовному телеканалу «Настояще время» про корупцію в Росії, відповідаючи на запитання Тимура Алєвського. Ми з вами почуємо зараз уривок цього інтерв'ю мовою оригіналу.
У меня ощущение, что очень многие люди совершенно неправильно воспринимают нынешнее окружение Путина. Политологи еще иногда говорят о дворе. Это тоже не так. Это организованная преступная группировка. Причем именно осознающая себя как организованная преступная группировка, которая возникла в начале 90-х еще в Санкт-Петербурге, а потом всей своей массой прямо прибывшая в Москву. И эта преступная группировка сегодня, захватив вот этот вот, согласно Конституции, определяющая очень многое пост в нашей стране, пост президента, она просто взяла под контроль государственный аппарат. То есть это государственный аппарат и преступная группировка, в интересах которой действует Путин, и которая, так сказать, себя осознает как преступная группировка, и которая действует как преступная группировка. Это банда, которая, захватив Кремль, взяла контроль над государственным аппаратом в своих очень узких, очень понятных интересах, которые... У всех банд они одинаковы. Это наживо и уход от ответственности. Вот все, больше никаких интересов у них нет.
А как, простите, очень дилетантский вопрос, я понимаю, как Роснефть генерит кэш?
Ну, вариантов здесь может быть много, но с учетом того, как вот мы сейчас видим, скорее всего, это простые поборы с, например, там, с владельцев бензоколонок или еще что-нибудь такое. У меня нет никакой информации на эту тему, но я бы совершенно не удивился, если бы после вот известного панамского досье с господином Ралдугином, где мы видели вклады там по 500 тысяч одновременно по 300 миллионов, я бы совершенно не удивился, если бы вот именно так оно и было, чтобы каждая бензоколонка в качестве уважения должна была отправлять там, я не знаю, 10 тысяч долларов в квартал наверх.
А в ЮКОСе была неучтенка, когда вы работали? Нужно было тогда так работать?
Понимаете, мы были акционерами компании. Мы действовали в своих интересах. И для нас вот эта вот самая неучтенка, она была бы уменьшением нашего собственного капитала.
А если бы вам взятку пришлось давать даже тогда?
Вы знаете, мне трудно даже припомнить, когда бы в времена Ельцина государственные чиновники на федеральном уровне мне делали бы предложение о взятке.
Правила поменялись? Чиновникам путинского правительства теперь дают взятки или нет?
По той информации, которую я обладаю, хотя, как вы понимаете, я не являюсь уж таким инсайдером, с самого начала первого срока президентства Путина постепенно распространялась вот эта вот конвертная форма взаимоотношений. Я думаю, что за все эти годы, которые прошли, уже 17 лет путинского правления, люди прекрасно понимают, что если ты не берешь взятки, то ты потенциально не лоялен. И тебя постараются выкинуть. А если ты берешь взятки, то в случае каких-то сомнений в твоей лояльности или если ты попадаешь в какие-то жернова межэлитного конфликта, это будет использовано для того, чтобы ты сел в тюрьму.
Михайло Ходорковський, російський опозиціонер, в інтерв'ю російськомовному телеканалу «Настояще время» проєкту «Радіо Свобода». Більше на цю тему читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org і відео на сайті «Настоящего времени». А на сам кінець передачі позитив. Відео на пісню «Jingle Bells» українською мовою у виконанні гурту «Шпилясті Кобзарі» набрало 1 мільйон переглядів на відеохостингу YouTube.
Цілий день, 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 зелень, день, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день, 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 зелень, день, ділі, дом, дін, дін, зірка сяє і лунає, цей різдвяний дзвін.
Слова української версії написала поетеса Оксана Боровець. У новорічному кліпі, опублікованому в грудні 2015 року, зняли 6 безпритульних цуценят. Усі вони після того знайшли господарів. Про це повідомили у проєкті «Бандура Стайл». «Jingle Bells» – буквально передзвін дзвіночків, одна з найвідоміших різдвяних пісень світу. Написана вона була понад 150 років тому, трохи перед різдвяного настрою. Вам подарувала я, Людмила Ваник. Дякую вам всім за увагу.